With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
S vámi společně vítám tyto nové bratry, kteří byli učiněni členy kvora 70 a také vyjadřují svou lásku bratru Kalistrovi. Před 41 lety jsem vyšplhal za volant kamionu se svou krásnou ženou Jen a synkem Scottym. Převáželi jsme přes několik států těžký náklad stavebního materiálu. Tehdy nebyly povinné bezpečnostní pásy ani dětské sedačky. Manželka držela našeho drahého synka v náručí. Její slova, to jsme pěkně vysoko nad zemí, mě měla varovat před jejími obavami. Když jsme sjížděli po strmé silnici historicky významným průsmykem Donner Pass, kabina kamionu se náhle a nečekaně naplnila hustým kouřem. Velmi hustým kouřem. Skoro jsme nic neviděli a stěží jsme mohli dýchat. U těžkého kamionu k prudkému zpomalení jen brzdy nestačí. V zoufalé snaze zastavit jsem použil i motorovou brzdu a podřadil jsem. Zrovna, když jsem zajížděl ke kraji cesty, ale ještě, než jsme zcela zastavili, otevřela manželka dveře kabiny a vyskočila s děťátkem v náručí ven. Bezmocně jsem sledoval, jak se skutáleli na zem. Hned jak jsem zastavil, vrhl jsem se z kabiny plné dýmu ven. Plný adrenalinu jsem běžel zarostlým příkopem k Ukrajinice, abych je sevřel v náručí. Jeniny potlučené paže a lokty krvácely, ale oba se synkem naštěstí dýchali. Tiskl jsem je k sobě a sledoval, jak se u kraje silnice usazuje prach. Když se mi tep vrátil k normálu a popadl jsem dech, vyhrkl jsem. Co jsi, prosím tě, myslela? Víš, jak to bylo nebezpečné? Mohli jste se zabít. Podívala se na mě a se slzami stékajícími po tvářích umouněných od slzí řekla něco, co mě zasáhlo u srdce a stále mi to zní v uších. Jen jsem se snažila zachránit našeho syna. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že se domnívala, že nám hoří motor a že auto vybuchne a my umřeme. Já jsem však věděl, že šlo o elektrický zkrat, nebezpečný, ale neosudný. Podíval jsem se na svou drahou ženu, jak něžně hladí synka po hlavě, a říkal jsem si, jaká žena by udělala něco tak odvážného a něco tak zcela nerozumného. Tato situace mohla být z hlediska citů stejně nebezpečná jako ono skutečné selhání motoru. Jsem vděčný za to, že po delším léčivém mlčení, jemuž jsme se notný čas oddávali, protože jsme věřili, že to byla chyba toho druhého, jsme nakonec vyjádřili pocity, které stály za naším rozčílením. Sdílené pocity lásky a obav o bezpečí toho druhého zabránili tomu, aby se ona nebezpečná událost stala osudnou pro naše vzácné manželství. Pavel nás varoval, žádná řeč mrzutá nevychází z úst vašich, ale pouze jestli jaká dobrá k vzdělání užitečnému, aby dala milost posluchačům. Z jeho slov zaznívá určitá čistota. Jak rozumíte slovům žádná řeč mrzutá? Všichni pravidelně zažíváme výbušné pocity hněvu, svého i druhých. Býváme svědky projevů nekontrolovaného hněvu na veřejnosti. Vídáme ho jako určitý druh zkratu při sportovních utkáních, na politické scéně a dokonce i u sebe doma. Děti někdy hovoří s milovanými rodiči jazykem ostrým jako břitva. Manželé, kteří sdílejí některé z nejbohatších a nejláskyplnějších zážitků v životě, ztrácejí nadhled a vzájemnou trpělivost a zvyšují hlas. Každý z nás, přestože jsme děti smlouvy milujícího nebeského Otce, někdy zalitoval střemhlavého skoku z výšky za samolibého úsudku a vyjádřil se hrubě ještě předtím, než porozuměl situaci z pohledu toho druhého. Všichni jsme měli příležitost zjistit, jak mohou ničivá slova proměnit nebezpečnou situaci v situaci osudnou. V nedávném dopise prvního předsednictva se jasně píše, Evangelium Ježíše Krista nás učí tomu, že máme mít rádi všechny lidi a máme se k ním chovat laskavě a slušně, a to i v případě, kdy máme odlišné názory. Je to opravdu mistrovská připomínka toho, že se můžeme a máme neustále zapojovat do slušného dialogu, zvláště když se na svět díváme z různých perspektiv. V příslovích nám Šalamoun radí, odpověď měkká odvracuje hněv, ale řeč spůrná vzbuzuje prchlivost. Odpověď měkká spočívá v promyšlené reakci, v umírněných slovech pokorného srdce. Neznamená to, že nikdy nemluvíme upřímně, nebo že zrazujeme naukové pravdy. I slova s přímočarým poselstvím mohou být pronesena s jemným duchem. Kniha Mormonova obsahuje pozoruhodný příklad pozbudivých slov, pronesených také v souvislosti s manželskou rozmíškou. Synové Sarie a Lehyho byli vysláni zpět do Jeruzaléma, aby přinesli mosazné desky a nevrátili se. Sarie se domnívala, že se ocitli v nebezpečí, byla naplněna hněvem a potřebovala najít viníka. Poslechněte si, jak tento příběh viděl její syn Nefi. Neboť matka se domnívala, že jsme zahynuli v pustině a také se spěčovala mému otci říkajíc, že je vizionářský muž, řkouc, vy jsi nás vyvedl ze země našeho dědictví a mých synů již není a my zahyneme v pustině. Co si asi tak Sarie asi myslela? Byla naplněna strachem o své svárlivé syny, kteří se vraceli na místo, kde byl její muž dříve ohrožen na životě. A vyměnila svůj krásný domov a přátelé za stan v odlehlé pustině, zatímco byla stále v letech, kdy mohla mít děti. Zdálo se, když Sarie strach zahnal do úzkých, že se hrdině, i když nerozumně, vrhla z výšky řídícího se kamionu ve snaze ochránit svou rodinu. Přednesla svému manželovi oprávněné obavy řečí hněvu, pochyb a obviňování. Řečí, kterou, jak se zdá, celá lidská rasa ovládá překvapivě zdatně. Prorok Lehy naslouchal strachu, který byl základem hněvu jeho ženy. Pak jí umírněně odpověděl řečí soucitu. Nejprve popravdě přiznal, jak se věci jevily z její perspektivy. A můj otec k ní promluvil řka, vím, že jsem vizionářský muž, ale kdybych zůstal v Jeruzalémě, zahynuli bychom se svými bratřími. Pak promluvil o jejím strachu o blaho synu tak, jak mu bez pochyby svědčil Duch Svatý. Ale vys, obdržel jsem zemi zaslíbení a z toho všeho se raduji. Ano, a já vím, že pán vysvobodí mé syny z rukou Labanových a přivede je zpět k nám dolů do pustiny. A těmito slovy můj otec utěšoval mou matku ohledně nás. V dnešní době mají muži i ženy velmi zapotřebí pěstovat vzájemnou úctu napříč rozdílným přesvědčením a chováním a napříč hlubokými propastmi protichůdných postojů. Není možné, abychom znali vše, co nám vstupuje do mysli a do srdce, či dokonce, abychom plně porozuměli kontextu zkoušek a rozhodnutí, jim všichni čelíme. Co by se však stalo s řečí mrzutou, o níž mluvil Pavel, kdyby naše vlastní stanovisko zahrnovalo v cítění se do toho, co zažívá ten druhý? I když jsem si plně vědom omezení plynoucí z mých nedokonalostí a neobroušených ran, snažně vás prosím, abyste se vždy s láskyplným ohledem na to, co prožívá ten druhý, zeptali, co si myslíš. Když se kabina našeho kamionu naplnila kouřem, moje žena udělala to nejodvážnější, co jí napadlo, aby ochránila syna. Já jsem jednal jako ochránce, když jsem spochybnil její rozhodnutí. Překvapivě. Bylo úplně jedno, kdo měl víc pravdu. Důležité bylo to, že jsme se vzájemně vyslechli a pochopili pohled toho druhého. Ochota podívat se na věc očima toho druhého promění řeč mrzutou v milost. Apoštol Pavel toto chápal a v určité míře to může zažívat i každý z nás. Možná to nezmění ani nevyřeší daný problém, ale důležitější je pravděpodobnost, zda tato milost dokáže změnit nás. Vydávám pokorné svědectví, že můžeme dávat milost skrze řeč soucitu, když vytříbený dar Ducha Svatého protchne naše srdce pochopením pro pocity a situaci druhých. Umožňuje nám proměnit nebezpečné situace ve svatá místa. Svědčím o milujícím spasiteli, který hledí k našemu srdci a zajímá se o to, co si myslíme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.